Невже мені й досі треба прикидатися кимось іншим, щоб видаватися природним? Спитав я себе, відкараскавшись нарешті від надокучливого попутника посиланням на терміновий телефонний дзвінок. Невже моя поведінка, з чим я погоджуюсь, а з чим ні, розпізнається тільки в розмові, коли я починаю заперечувати? Хіба не ясно з моїх манер, з того, як я рухаюсь, як тримаю голову, розглядаюсь? Чи я досі не позбавився дурної звички на кожному кроці придумувати собі нову позу? Роздумував я в таксі дорогою до готелю. І невже збоку помітно, що кожен раз я вирішую про себе, яку статуру прийняти, який рух вибрати? Може, через те і складається враження, ніби я заздалегідь ладен погодитися з будь-яким судженням? А може, мене хочуть лише перевірити? Роздумував я, спостерігаючи біля під'їзду, як водій передає валізи швейцарові. Очевидно, я схожий на людину, з вигляду якої зразу видно, що нею можна вертіти, як забагнеться. До таких людей з першого разу перестають відчувати повагу і інтерес, які супроводжують кожне знайомство. З ними відразу починають говорити за пані брата, бо їх нема чого боятися. Такі згодні на все і навіть образу перенесуть із задоволенням. Мимохідь я закинув голову, як при кровотечі з носа. Хмари відсвічували рожевим, і мені стало страшно від того, що ніч настає так стрімко. Адже зовсім недавно був ранок. Я сідав у поїзд, потім пройшовся з моряком площею, і ось уже звечоріло. Довгі тіні, коли часом визирало сонце, лягали навколо ніби знаки, що скоро зовсім стемніє, і все стане іншим і значитиме інше. З дивним відчуттям, немов нога, що її я викидав уперед, якась занадто легка, тоді як друга, та, що лишалася позаду, занадто важка. Я йшов коридором слідом за черговим, і коридор вів у глибину готелю до стійки адміністратора. Я ледве встиг заповнити формуляр і почекати в ліфті, поки туди завозили гостя в інвалідному кріслі. Проте, коли я війшов до номера, сонце вже було на спаді. Я вийшов з ванної кімнати, насувалися сутінки. А коли повісив у шафу свого плаща, розправивши його хіба що ретельніше, ніж зазвичай, і озирнувся, на дворі стояла темрява. «Ти тварюка!» – подумав я. «Я перемелю тебе на табаку, знищу, зітру з лиця землі. Не навертайся мені на очі, будь ласка, ти нікчема. Не раджу тобі відшукуватися, бо перепаде тобі від мене на горіхи». Чоловік бився в конвульсіях, його виносили з будинку. Кинувшись туди, я побачив, як він задихнувся перед дверима. Від квіткового пилку. Інший, той, що його ніс, почав раптом осідати і повалився на землю. Я допоміг занести небіжчика в будинок, відтак поплентав геть, і коли наступив на маленький, навіть не гострий камінець босою ногою, різкий біль пройняв мене ніби якийсь струм від п'ят до голови. Потім жінки в мене за спиною щось шепотіли про смерть, в їхніх словах відчувався жаль. Вони навіть не шепотіли, то шелестіли їхні сукні. Пара жаб'ячих очей виглядала з болотяної багнюки, а ручка дверей повільно покрутилась. У цьому я вичитав жалість. Я випростав ноги і потрапив у кропиву. Краєчком ока я встиг помітити, як поруч майнула вивірка. Проте то був тільки фірмовий готельний брелок. Він тихо гойдався на ключі в дверях. «Не хочу більше лишатися самотою», – мовив я. У Фениксвіллі, на захід від Філадельфії, жила пані, якій я обіцяв написати, коли навідаюся до Штатів. Звали її Клер Медісон. 3 роки тому, коли я вперше був в Америці, ми з нею якось переспали. майже нічого не знали одне про одного. Я тоді випередив події.